Hej Slované, vítám vás u podcastu téhož názvu, vítám vás na Echo 24 a jeho platformách, zejména na Echo Prime, na Forendors.cz, na první podcastové rozhlasové stanici Radio Prostor a na dalších podcastových aplikacích. Jmenuji se Lukáš Novosad, dneska jsem tu výjimečně sám, bez svého bratra, který bohužel musel zůstat doma, neboť mu přeložili drenáž na domě, takže řemeslo rozhodlo o tom, kdy se smí zúčastnit natáčení a kdy ne, tak vás pozdravuje. A po čase opět vítám v podcastu Mačeje Ručaje. Ahoj Mačeji.
Ahoj, dobrý den.
Děkuju, že jsi přišel dnes už jako zástupce Centra transatlantických vztahů. Takže já si dovolím začít osobně, protože když jsme tu byli poprvé spolu v tomto podcastu asi před půl rokem, tak si byl končící nebo dostupující velvyslanec polský na Slovensku a teprve si vlastně se vracel do pozice komentátora dění. Dneska už si etablovaná mluvící hlava. Obrážíš podcasty, pořádáš přednášky, konference. Co je ti vlastně, baví tě to, co je ti vlastně jako bližší? Ta pozice dělat to žvanění v pozadí, tu diplomacii, anebo takhle na veřejnosti?
Asi řekl bych, že po 15 letech jako práce v diplomacii je mi bližší ta první poloha. I proto, že prostě žijeme v hodně zajímavé době, kterou je hodně zajímavé tak nějak spolu vytvářet. A já jsem, je to takový to staré vysmívané slovo, já jsem vlastenec a rád jsem pracoval pro svoji zem. Nicméně na druhou stranu to, že je zajímavá doba, způsobuje, že je to i zajímavé pro komentátory, takže rozhodně si stěžovat nebudu.
Dobře, tak to byla diplomatická odpověď, evidentně si proškolen dobře. Nebudeme zapírat, že už si vlastně komentátor týdeníku Echo, nebo Echa 24, vlastně nevím, kterou značku nadsazovat. A dneska využijeme toho našeho povídání dvěma věcem, nějakým způsobem spojeným, aspoň symbolicky, a to je, vrátíme se do půlky dubna k výročí smolenského neštěstí a postoupíme do začátku května k 80. výročí války, konce druhé světové války a začneme tím Smolenskem. Abychom to posluchačům a divákům připomněli, v půli dubna před 15 lety, 10. dubna, je to třetina, dobře, tak havaroval vládní speciál v Smolensku, kde zemřel prezident tehdejší polský Lech Kaczyński s manželkou a s šéfy armády a šéfy parlamentu. A rozjelo se kolem toho vlastně neuvěřitelná story v pozadí toho všeho. Začnu tím, že ty jsi se dlouho tomu tématu vyhýbal o něm hovořit a prolomil to až letos právě článkem do Echa. Proč vlastně je to pro tebe tak, já nevím, jestli osobní nebo těžké nebo citlivé téma?
Je to osobní téma asi pro každého v Polsku v nějakém smyslu. Je to jedna z těch okamžiků, tento ráno 10. dubna 2010, to byla neděle, kdy každý si pamatuje, co dělal a kde byl v okamžiku, když se tu zprávu dozvěděl. Je to jeden z takových těch jako klíčových momentů asi jako kolektivní paměti, který v tom posledním 30letí v Polsku máme. Jeden z takových nejsilnějších emočních kolektivních zážitků. To je ta vlastně v jistém smyslu lepší stránka věci. A pak zároveň tedy Smolensk se stal určitým symbolem rozdělení polské společnosti. Stal se určitým symbolem i, no řeknu, toxického rozdělení. Rozdělení, které přesahuje nějakou míru únosnosti, myslím, že pro tu společnost a pro stát. Takže z těchto dvou důvodů a samozřejmě za třetí nerád mluvím o věcech, na které nemám jakoby finální odpověď. A katastrofa ve Smolensku je jedno z těch témat, kde vlastně můžeme si říct, že se nikdy přesně nedozvíme, co se stalo a proč se stalo.
Tomu rozumím, zároveň je to jedna z těch událostí, kterou když člověk si o ní čte, tak má pocit, že je to takový ten dramatický příběh, ke kterému vlastně, jak se říká kliše, kdyby ho někdo napsal jako scénář, tak si budeme myslet, že je blázen. Protože tam je vlastně od začátku úplně všechno špatně.
Ano.
A úplně. Nevyškolení piloti, špatná komunikace se svěží ve špatných jazycích, pravděpodobně tlak posádky na piloty, který vlastně vůbec neměl nastat.
O kterém nevíme, jestli byl.
Nevíme, jestli byl, ale spekuluje se o tom. Novej typ letadla, na který nebyly vlastně, nebo inovovaný typ letadla, na který nebyly pořádně proškoleni. Úplně všechno špatně.
Tam je všechno špatně na několika úrovních. První úroveň je to, čemu říkáme v Polsku stát s dřevotřísky. To znamená prostě stát, který není schopen technicky jak si zajistit některé základní potřeby a cesty VIP představitelů patří mezi ty základní potřeby, jako třeba právě dobře vyškolení piloti, letadlo, jehož technický stav je nezávadný a tak podobně. To je úroveň první, která samozřejmě tam je přítomna.
No tak on měl být nezávadný, to letadlo bylo vlastně čerstvě opraveno a inovováno o nový.
Ano, v Rusku.
Ale byly tam i americké komponenty nějaké.
To je jedna úroveň. Prostě slabost těch našich jaksi chudých států, které stále nejsou schopny a žijou i v takovém mentálním nastavení, že stát má být levný. To my tady ve střední Evropě máme všude vlastně, že se do toho nesmí moc investovat, protože to jsou ty nenažraný úředníci. Což bohužel potom způsobuje, že jsme vlastně druhá liga. A nejsme schopni tu mentální bariopsi, řešíme pořád jako platy veřejných činitelů a to, jestli jako máme koupit nový letadlo pro vládní letku nebo ne, což jsou věci, které prostě sebevědomý stát, který jako chce být vnímán jako sebevědomý, by si prostě už měl odpustit po 30 letech. Už nejsme prostě chudí. My jenom máme v hlavách to, že jsme chudí. Takže to je příběh první, to je prostě příběh státu, který nebyl schopen zajistit některé jako základní parametry technického fungování. Ale pak je tady druhý příběh vnitropolský a třetí příběh, nazvěme to mezinárodní. Když jsme u té jako geneze samotné katastrofy. Ten příběh vnitropolský je spor, který se tehdy odehrával na linii prezident-premiér. Premiérem byl tehdy jistý Donald Tusk, prezidentem byl Lech Kaczyński. Velmi jaksi bouřlivá kohabitace lidí ze dvou soupeřících politických táborů. A ta cesta prezidenta byla v podstatě vzdor cesta. Pramenila z toho, že Donald Tusk předtím kývnul na nabídku jistého Vladimíra Putina, aby zorganizovat ty slavnosti nebo pietní událost v Katyni. To bylo kulaté výročí, že na úrovni premiéru, nikoli prezidenta.
Ano, Vladimír Putin byl tehdy premiér.
Ano, Vladimír Putin byl tehdy premiérem, to bylo to období, kdy se vystřídal s Medvěděvem. A vlastně ta ceremonie, ta hlavní oficiální mezistátní ceremonie proběhla o několik dnů dříve. Což dovolilo Rusům snížit i v té technické letecké terminologii snížit rank toho prezidentského letu, který byl vlastně už v podstatě takovým jako unilaterálním polskou akci. Prostě Poláci se sebrali a jeli do Katyně uctit na ruské území, uctit památku obětí katyňského masakru. To byla druhá úroveň. A pak je samozřejmě ještě třetí, a to je, v jaké se to odehrálo době. To znamená, je to doba resetu s Ruskem. Když dnes řešíme Donalda Trumpa a máme pocit, že se tady odehrává něco, co tady nikdy předtím nebylo, to znamená, že Američané se baví s Rusy, tak to je jenom proto, že máme hrozně krátkou paměť. A prostě tehdy Obamova administrativa s plnou podporou a v plné jaksi souznění s elitami Evropské unie razila vizi prostě nového začátku ve vztazích Západ-Rusko. A jedním z jako elementů těch globálních puclí bylo i narovnání polsko-ruských vztahů. Takže ta vstřícnost Donalda Tuska k Vladimíru Putinovi nebyla jenom proto, že chtěl prostě naštvat prezidenta Kaczyńského, ale byla i proto, že vlastně takový byl duch doby. Takže tady máme prostě různý elementy, které nakonec nějakým způsobem se poskládaly v tom okamžiku 10. dubna 2010. Jakým způsobem, to se nikdy nedozvíme.
Zároveň je to vlastně po Gruzii. Že? Stalo se to poté, co Gruzia 2008, poté, co vlastně Kaczyński jako jeden z mála evropských lídrů, světových lídrů vystoupil na obranu Gruzie v roce 2008. Nevím, jaký Tusk k tomu měl poměr vlastně tehdy.
Plaval v evropském mainstreamu, nazvěme to. Plul s proudem. No a vlastně je to docela dobré připomenout, protože ze dvou důvodů. Za prvé, protože Lech Kaczyński tehdy jel do Tbilisi, že jo? V okamžiku, když prostě Rusové vstupovali do severní Gruzie, Lech Kaczyński se sebral, vzal vládní letadlo, proletěl prostě po Baltim, nabral tam prezidenty pobaltských republik, Ukrajinec asi přiletěl sám, to si teď nejsem jistý přesně, a jeli do Tbilisi prostě na náměstí tam jako vyjádřit podporu v situaci, která vlastně jako z hlediska bezpečnostního byla velice nebezpečná, že? A pro hlavu státu. Takže opět byla to taková trošku jako husarská akce. To je první věc. Druhá věc je, že tehdy ve svém projevu, který je legendární už na náměstí v Tbilisi, Lech Kaczyński řekl tu slavnou větu. Dnes je to Gruzie, zítra to může být Ukrajina a pozítří to může být prostě Litva, Lotyšsko, Estonsko nebo moje země. Což v roce 2008 mu jaksi, no prostě spoustu lidí si z něj dělalo legraci, stalo se to součástí tak jako vnitropolské šarvátky, posmívali se mu prostě, že se snaží tady dělat ze sebe nějakého hrdinu a tak podobně. Samozřejmě dnes to všichni citují a jak si uctívají tu jako profetickou kvalitu tohoto výroku. A tady se dostáváme jako k další metaúrovni Smolenska, to znamená dnes po tom všem, co víme, nebo co jsme se naučili rozumět určitým způsobem, to znamená po Gruzii, ale potom po Skripalovi, po Vrběticích, po zasažení toho nizozemského letadla, nebo to bylo malezijské letadlo, ale z Nizozemska nad Donbasem, po těch všech událostech, vlastně bylo by naprosto jako dětinsky naivní tu možnost, že se tam stalo něco, jako že ta katastrofa nebyla čistě jako náhodná, jí škrtnout tu možnost. Já teď neříkám, že se to tak stalo, ale škrtnout tuto potenciální možnost. A samozřejmě ta perspektiva těch 15 let, které nastaly potom od roku 2010, jako měla by nějakým způsobem naše uvažování o té události změnit.
A co když je to, tohle se samozřejmě nabízí, a co když je to taky obráceně, co když je to prostě případ, že ty Rusové v tom prostě ty prsty jako nemají a je pro nás těžký si to jako připustit?
To samozřejmě ano, ale
připomenu ještě pát letadla jaroslavských hokejistů, což je vlastně taky jako příšerná věc. A teď nevím, jestli to bylo potom nebo předtím, to už si teď si to z hlavy nespomenu, ale taky to byla ruská technika. A
konec konců i pad letadla s tím panem Prigožinem v poslední době.
Ano,
to je samozřejmě naprosto opět validní možnost. A tady vstupuje ještě další metaúroveň. A to je to, že vlastně v těch následujících letech ruská strana udělala velmi mnoho proto, aby ta nejistota v nás byla. A samozřejmě to je, to můžete zase číst jako dvěmi směry, buď to jako potvrzení, nebo jenom jako potvrzení toho, že nějakým způsobem do toho neštěstí zasahovali, i kdyby to byla jenom prostě špatná příprava letiště cílového, anebo prostě jenom, že se snaží to vzniklé napětí využívat pro své účely. Protože těch kroků, těch jaksi propagandistických narrativů, který si konec konců to je i zopakoval, že, který vyplývají z ruského šetření, nebo těch gest typu nevracení trosek letadla, ano. Bylo tolik, že nelze si nevšimnout toho, že Rusové chtějí, abychom někde jako hluboko měli v hlavách tuto alternativu, že to prostě bylo jejich cílené jednání. Což zase prostě není potvrzení takzvané teorie atentátu, je to jenom potvrzení toho, že prostě jsme se stali prostě obětí další kremelské psi zpravodajské operace, která využívá naše vnitřní problémy.
Rozdmíchává to pořád, nebo je to pořád téma aktuální v Polsku, protože pokud vím, nebo vlastně to jsou tvoje závěry, to jsem četl u tebe, na polskou vnitřní politiku to vlastně vliv nemělo, v tom smyslu, že by to ovlivňovalo volby nebo nějaké nálady těch dvou táborů, používali to proti sobě, ale nezměnilo to nic v chodu společnosti, politicky myslím.
Ano, já si myslím, že jako Smolensk je i třeba v českých médiích jako zásadně přeceňovaný z hlediska jeho vlivu na polskou vnitřní politiku. To není ten, toto štěpení prostě tam existovalo už předtím. On jenom navázal na existující rozdělení. Co změnil je možná jaksi emoční intenzita některých konfliktů. Především asi to, že prostě dotknul se některých jako velmi niterných psychologických záležitostí, jako je třeba úcta k mrtvým. To už prostě nejsme na úrovni diskuze, jestli takové nebo makové daně, nebo takový nebo makový státní deficit, ale jsme prostě na úrovni nějakých tak jako nejniternějších instinktů lidských. A potom, když i tady uděláte nějakou dělící čáru, tak samozřejmě ten konflikt nějakým způsobem zesilujete. Ale myslím si, že jakoby on nezměnil to rozdělení, on maximálně jako intenzifikoval některé jeho projevy. Mm-hmm. Další věc je vlastně to, že v českých médiích je to prezentováno tu perspektivou, která je výhodná pro tu v úvozovkách liberální stránku polské barikády. To znamená, že ten spor se týká toho, jestli byl nebo nebyl atentát. A teď máme tady jako ty jako hloupé příznivce spikleneckých teorií na té konzervativní straně a na druhé straně ty jako osvícené, kteří vědí, že se prostě nehody stávají. Což ale podle mě prostě vůbec není pravda a vůbec není podstatný. Jako vnímání Smolensku je vlastně odtažené od toho závěru, jako jestli to byl nebo nebyl atentát ze strany Ruska. Je to rozdělení, které se týká jako věci kolem spíše než samotného hodnocení té události. Jinak řečeno, můžete být přesvědčeni, že to byla jako nehoda, ale nic to nemění na tom, že celý diskurs kolem toho, v tom celém diskurzu budete zaujímat pozici, řekněme, jako kritickou vůči polskému liberálnímu mainstreamu.
Může, nebo jak přispěje té rozštěpené společnosti, kterou teda tohleto neštěstí, to rozštěpení zintenzivnilo, tu emoci, jak jsi říkal, to, že pak prezidenta respektive, no prezidenta toho zemřelého pochováš na Královském hradě Vável v Krakově, což je první prezident, ne, tam pochovaný?
Asi jo, teď když o tom přemýšlím. Ano, byl tam, naposledy tam byl Josef Piłsudski. Mm-hmm. pokud si pamatuju ze státníku. Ano, samozřejmě to byl moment, který byl určitou rozbuškou pro tu druhou stranu. To byl ten moment, který zbořil tu kolektivní pietu. Protože v tom okamžiku začal spor vlastně, jestli to tak má být nebo nemá, jestli je to správné gesto nebo špatné. Samozřejmě, že ta jedna strana, já jsem osobně tehdy měl vlastně určitou jako takovou disonanci. Na jedné straně chápal jsem argument vlastně, že tady nejde ani tak o Lecha Kačínského, ale jde o symbol, jde i vlastně o Katyň. Že vlastně tím způsobem jako do toho polského jaksi svatostánku národního dáváme i ty jako oběti katyňského masakru. Na druhé straně jako mně osobně i přišlo, že Lech Kačínský prostě by se lépe cítil jako ve Varšavě, které bylo jeho městem, kde prostě byl spjatý s příběhem varšavského povstání, postavil muzeum, že možná tam vlastně patřil podle mě lépe. Ale samozřejmě to byl ten moment, kdy prostě ta debata vnitřní vstoupila na nějakou novou úroveň a kdy začal ten konflikt už ne o... Nebo začal konflikt o to, jestli si to zaslouží nebo ne. A do toho samozřejmě už potom vstoupilo to politické štěpení.
A dneska se na to díváš jak osobně?
Na Vavel?
No, na to jeho pohřbení tam.
Tak jak říkám, jako já jsem tu disonanci vnitřní rozhodně
měl. Jestli se to za těch 15 let nějak posunulo, nebo tak to uklidnilo se to ve společnosti, už to nikdo nevnímá tohle.
Já myslím, že to už jako není to už vnímáno. Celkově to téma už je poměrně, jakoby, už je to vzdálená historie. Jo. Kromě pár lidí, který to zasáhlo nějakým osobnějším způsobem, vlastně podle mě to není v Polsku téma. Jako volby se rozhoduje úplně na něčem jiném a rozhodovali se už prostě v roce 2015 úplně o něčem jiném, než je téma Smolensku, říkám, to je jako ono vlastně je přeceňovaný v tom reálném vlivu na polskou politiku.
No tak ale začal si tím, že to byl nějaký symbol, že si každý pamatuje, kde byl, my to máme jenom s Nagánem tady, takže to je úplně jiná emoce, tak proto se na to ptám, jestli to teda vyčpělo v uvozovkách tak, že už vlastně se o tom dá s klidem mluvit v Polsku s kýmkoliv.
Dá se o tom mluvit více, než to bylo ještě před nějakou dobou. Na druhé straně samozřejmě jako to je to velice užitečný nástroj, jako instrument. Na jedné straně pro ty, kteří jako pro nějakou skalní skupinu fanoušků prostě Práva a spravedlnosti, kteří mohou říct, jako že to je prostě současný polský premiér nějakým způsobem jako hrál spolu s Vladimírem Putinem proti polskému prezidentovi. Na druhé straně pro tu liberální část, která může říkat, podívejte, to jsou prostě jako tmáři, kteří jako věří nějakým spikleneckým teoriím, které nikdy se jim nepodařilo dokázat. Ale je to podle mě už jenom hra pro opravdu jako takové ty psychofanouškovské skupiny na obou stranách. Jako není prostor, který by byl více zapomenutý v těch globálních narrativech, než je středovýchodní Evropa. Máme prostě tu velmi silnou jako ruskou paměť, máme velmi silnou jako anglosaskou, máme velmi silnou německou paměť o válce, máme velmi silnou židovskou paměť o válce. Češi si mohou dovolit, jak si brblat vůči Evropské unii, protože jsou tisíc let součástí té jako západní Evropy vlastně. Tam není žádné jako bytí mezi, jako v případě Slovenska a do jisté míry i Polska.
Kaliňák Robert oznámil, že se v případě příchodu Rusů nebude Slovensko bránit a ten polský výraz byl neuvěřitelný.